saiatuko gara berriro Aloñarekin bat egiten. Aloña, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Kontaiguzu, zer da Trintxerpeko Jaizkibel 6ean topatu duzuna, zer da jendeak gehien eraman duena bertara?
Ba, esaten ari ginen bezala, denetik lehen beharreko produktuak, higienerako, batez ere aurrentzako premiazko produktuak eskatzen dituzte, baita temperatura baxuei aurre egiteko ba, arropak ere bai, arropa termikoa batez ere, eskularruak, txamarra potoloak, eta janaria ere bai, gehien bat, ba, bueno, garrantzitsua da, azkar iraungitzen ez diren elikagaiak ekartzea, latak edo barrita energetikoak adibidez. Osasungintzako materialak ere bai ikusten ditugu, ba, bueno, botikin horiek osatzeko ez da, bendak, gasak, batak kirurgikoak edo musuko kirurgikoak ere bai. Eta hortaz gain, bestelako material laguntzailea, segurtasunerako zapatak, puntako gorra duten horietakoak, su txikiak, linternak, generadoreak edo argisorgailuak, lozakuak, egia esan denetik. Eta gainera, zerbait ekarri ezin duenak edo hurbiltasunagatik ondo ez badatorkio, ba, horrek dirua ere ematen duela esan digute.
Aloña, nola moldatzen dira gero voluntarioak jasotako guzti hori antolatzeko?
Ba, begira, egia esan, trafiko asko dago kale honetan, ze asko dira hemen aparkatu edo gaizki uzten dutenak autoa momentu batean, ba, atzeko lekuan dakarten kaja guztiek, ba, hemen ustutzeko, eta hemen egiten dutenak, momentu honetan, 20 bat voluntaria, 15-20 bat egongo dira lanean, eta horiek egiten dutena da, ekartzen dutena, ba, bueno, zer dagoen ikusi, atalkatu, sailkatu, arropa alde batetik, janaria bestetik, arropa plastikozko poltsetan gordetzen dute, poltsa handi horietan, eta bestea kutxetan kartoizko kaja horietan gordetzen dituzte, gero hemen ba, sarreran ondo pilatzeko. Eta pilatutako guzti horrekin, esan digute, ba, bueno, gero kamioi batzutan eramango dutela hau dena Ukrainiara, kasu honetan adibidez, hemen ba, beraien lokal honetako kontuak ustutzen dituzte, dena sartzen dute furgoneta batean, eta furgoneta hori Lezora eramaten dute. Lezon, geldituko baita gaur arratsaldean, Portugaldik datorren kamioi bat, gero Ukrainiarako bidea egiteko.
Aloña, lehen esan duzu, Ukraina Euskadi Elkartearen bulegoan egiten ari direla, kasunetan Donostian egiten ari diren bilketa, ez dakit bertan daudenek, zer esaten dizuten, jendearen babesa sentitzen dute duten?
Egia esan oso unkituta daude hemen guztiak, etengabe eskerrik asko, oza, eskerrak ematen daramatea arratsalde osoa, ze esan dizuten ez dela, asko dira ona hurbiltzen ari direnak, eta bueno, ba, unkituta, batzuk, negar malko batzuk ere ikusi ditugu, baina egia da, esaten dute Ukrainiako herritar guztiak oso batuta daudela, pina bat dela, diote beraiek, hemen aur batzuk ere idatzen dute hemengo horma batean, bueno, ba, gure pentsamendu guztiak Ukrainarekin daude, dena ondo joango da, egia esan gogorrari da izaten, baina esaten dute ondo, eta berotasuna izugarria da sentitzen duten berotasuna, bueno, zarrian alako korapillo bat ere sentitzen dute, eta bai, etengabe eskerrak ematen ari dira, gainera orain Olgarekin eta Danilekinago, beraiek seme alabak dira, eta oraintxe Olgarizet keinu batzuk egiten, uste dut, beak esker mezu bat helarazi nahi dula, Olga.
Привіт. У цей тяжкий для кожного з нас час, від серця кожного українця до серця кожного небайдужого. Висловлюю щиру подяку за вашу підтримку та допомогу. Дякую.
Horiek Olgaren hitzak eta Danilek ere zerbait esan nahi duela uste dut.
Arratsaldeon, ukrainiar guztien aldetik eskerrak eman nahi dizkizuegu guztioi, ulertzagatik eta laguntzagatik, eskerrik asko, musu eta besarkada oso handi bat.
Ba, hori hemengoa, olaia hemen entzuten duguna etengabe.
Bai, esango dugu, Danielek Olgak esandakoa itzuli duela, ezta?
Bai, hori da, bai.
Aloña, eskerrik asko eta eskerrik asko beraiei ere gure mikrofonoetara gerturatzagatik.
Gero arte.